Диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
І розпочинаємо правооборонну програму «Кардіограма». Традиційно загляду правооборонних новин за тиждень. Правооборонці розпочали в Білорусі моніторинг президентських виборів. Про це було заявлено на прес-конференцію нашої столиці на цьому тижні. У конференцію взяли уділ правооборонці Олег Гулак з Білоруського Хельсінського комітету і Валентин Стефанович з правооборонного центру «Вясна». Було заявлено, що запланована довготермінова кампанія назирання. По всій Білорусі у її візьмуть уділ 50 чоловік. Вони будуть сачити за тим, як буде відбуватися реєстрація ініціативних груп, як будуть формуватися виборчі комісії. У день виборів правооборонці за свободні вибори збираються організувати назирання на 200 виборчих участках. Гулак підкреслив, що назирання, яке ладить кампанія, незалежне і не політичне. Яни збираються фіксувати порушення з обох боків – і з боку опозиції, і з боку влади. Валентин Стефанович означив, що вже тепер можна констатувати несправедливий фон для проведення виборів. У порівнянні з минулими виборами в Білорусі не відбулося ніяких позитивних змін. Нагадаю, у вівторок, 30 червня, Палата представників призначила президентські вибори на 11 кастрычника 2015 року.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Політв'язень правооборонця Андрій Бондаренко відгукнувся на скандальну заяву теперішнього керівника організації платформи Innovation Олени Красовской-Каспярович. Нагадаю, що великий розголос викликали слова господарині Олени про те, що бицем би політв'язні ниють, а у тюрмах стало амаль як у війську. Я цитую заяву в'язня Андрія Бондаренки. З'являючися заснавальником платформи Innovation, от себе особисто і от заснавальника гэтай організації Михайла Жамчужного я приношу щире пробачення усім політв'язням, їх родним і близьким за безтактовність і некоректне виказування часового директора організації Красовской-Каспярович на конт умови утримання політв'язню у місцях позбавлення волі. Гэтая заява була написаная у газеті «Новий час». Як каже Андрій Бондаренко, заява Красовской-Каспярович об умовах утримання політв'язнів з'являється її глибоко непрофесійним особистим поглядом і не адлюстровує об'єктивної реальності. Бондаренко пропонував включити групу по моніторингу місця зняволення не тільки чальців організації платформи Innovation, але так само правооборонців з правооборонного центру «Вясна», а так само правооборонного альянсу ініціативи «За волю».
Кардіограма.
2 липня больш за 200 китайських рабочих, які працюють на будаўніцтве у Добрушы картоннага камбінату, спынілі працу. Яны пайшлі калоны з пачатку Гомель. Такім чынам кітайцы выказалі пратэст супраць затрымкі выплату заробку і штрафу, які на іх наклала кіраўніцтва за зрыў тэрмінам выканання работ. Увесь шлях з Добруша ў Гомель, а гэта амаль 25 кілометраў, калонну рабочых суправаджалі міліцыянты АМАПу. Однак протестоўцы не спрабавалі спыніцца. У выніку кітайскі рабочыя дайшлі ў Гомель на чыгуначны вакзал. Там яны вырашылі ўсё ж такі пайсці ў сталіцу пешшу, каб сустрэцца з амбасадарам Кітаю ў Беларусі. Ежу пратэстоўцаў з сабой няма, толькі вада і пешыва. Вось што Еўрарадыё патлумачылі дыпламаты кітайскай амбасады.
До сих пор посольство не получили конкретной информации. Наверное, это конфликт между предпринимателями китайской стороны с рабочими. Представители нашего посольства в Литву туда отправили. И поэтому мы ждем информации.
Под Могилевом смагается супраць будаўніцтва химичного предприемства. Жыхары агрогородка Вей нам собрали 1500 подписал супраць побудовы российского Омск Карбону. Компания Омск Карбон Могилев выходит в склад холдингу Омск Карбон Групп, одного из найбуйнейших у Европе вытворцев техничного вуглероду, необходимого для створения шин. По водле попередних подликов, агульный объем инвестиций повинен скласти каля 4 миллиардов рублей. Уже до снежня 2015 года запланована пуска наладка обсталяванням с затриманням пробной парты продукции. Запланованная вытворчасть могутность на максимуме складе 200 тысяч тонн техлевуглероду в год. Предприемство разместилась в свободной экономичной зоне Могилёва побач с агрогородком Вейна по суседству с городской мяжой. При этом побач уже есть 29 предприемств у Тымлику и финансовый аутсайдер Химволокно. Жыхары Вейна настроены супрать будаунистства нового завода любыми законными шляхами.
Вчера пахло на Симонова, что пахло на Симонова.
Вчера на вас три дня пахло на восходе.
На восходе пахло, на Симонова, на Шмидта вам подтвердят. Да, что пахнет какое-то дерево с опилкой пахнет.
Опилка.
Ну люди же не знают, что это пахнет вот этот фронастан.
Да в детских судах кашли такие, что рвота у детей.
Вянянцы кажут, что Кроноспан уже отримал штраф за выкиды у озера у новоселка. Штраф выплатили, але в озеро уже мертво. Ни рыбы нема, ни плавать нельзя. Побудову Омскарбона яны оценивают вельми кепско. Пляцовка для завода уже подрихтована. Але химичный завод будет меньше, чем за километр от населенного пункта. По словам жыхаров, громадские слухани на конт гэтага завода провели так, что про гэтые слухани никто не ведал. З вами Ольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. У США дазволілі аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Раней такія саюзы былі забаронены ў 14 штатах з 50. Як паведамляе BBC, за легалізацыю аднаполых шлюбаў прагаласавала 5-9 суддзяў Верховнага суда. Многія амерыканцы выйшлі на вуліцу, каб прадэманстраваць сваю салідарнасць з сексуальнымі меншасцямі. Аднак у США хапае тых, хто скептычна ставіцца да новаўвядзення. У апазіцыйнай рэспубліканскай партыі пануе меркаванне, што Барак Обама, які не змог рэалізаваць свае перадвыбарчыя абяцанні правесці рэформу медычнай сістэмы, недаўналежнага адпору тэрарыстычным арганізацыям і агрэсіі Расіі на ўсходзе Украіны, вырашыў згуляць на эмоцыях грамадзян. Аднак большасць амерыканцаў называюць легалізацыю аднаполых шлюбаў крокам у бок пашырэння правоў чалавека, калі дзяржава аднолькава ставіцца да ўсіх сваіх грамадзян, нягледзячы на іх адрозненні. А вось пра тое, ці можна ў Беларусі жыць на законных падставах аднаполым шлюбам, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
У США легалізавалі аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Сітуацыя номер адзін. Я і мая жанчына збіраемся ўсынавіць дзіця. У нацыянальным цэнтры ўсынаўлення кажуць, што шлюб павінен быць прызнаны ў Беларусі. Тады ніякіх перашкод не будзе. Але ў Беларусі такого паняцця, як аднаполы шлюб, няма. У нас цэнтры супакойваюць, што ў іх не будзе прэтэнзій да таго, што ў нас не традыцыйны шлюб. Але няхай апошняе слова скажа мясцовы аддзел адукацыі. У аддзеле адукацыі Маскоўскага раёна Мінска дзяўчына-кансультант спачатку доўга перамаўляецца з кімсьці на конт моей ситуации, а потом сутяшая.
Вы знаете, вам можно будет подойти на прием, шансы. Это возможно, но это будет сложно. По законодательству однополые браки, они неузаконены.
Девчина спочувая, раить не гублять надеи, и я отчуваю, что день у консультантки отдела адукации Московского района все не отбылся. Ситуация. Ти можем мужчина с суженцем пойти у центра суррогатного материнства и таким чином стать счастливым батьком и батьком. Центр суррогатного материнства Белмет Тревел на эту историю реагует бурно. Не категорично и не оспречешь, бо по законе в Беларуси только женщина может выкористать суррогатное материнство и только по медицинских показаниях. Ти можно взять кредит на жилье семьи, где партнеры одного полу. У Беларусь банку кажут, что кредит на огульных подставах взять нельга, а вось при отримании ильготного кредита улишивается сукупный доход мужа и жонки тиблицких родных. И кажут, что будут разглядать мою заявку, нават коли партнер у меня жонка. Ситуация номер 4. Ажаніліся ў США, але хочуць жыць тут у Беларусі. Якая будзе віза і ці можна атрымаць від на жыхарства? У консульскім аддзеле Міністэрства замежных справ кажуць, што ў Беларусі няма такога паняцця, як сямейная віза. Усе прыязджаюць па прыватных візах. Сужэнец можа прыехаць па гэтай візе і парачку такіх выпадкаў у консульскім аддзеле прыгадваюць. Сужэнца тут называюць чамусьці іншым чалавекам.
Цей паездкі к супругу напішуць у візавай анкеце. К сожалению, не могу ничего гарантировать. Как это несется орган внутренних дел?
Но со стороны, вот, допустим, консульства никаких препятствий не будет,
да,
так?
Нет.
Тлумачу, у департаменте по громадянству и миграции ситуацию потребны вид на жихарство для суженцев. Суженцы однополые мужчина и мужчина. Мне раяць отримать спочатку часовый дозвол на жихарство. Часовый дозвол дозволяет жить у Беларуси до 7 годов, але отримливать некие социальные гаранты немагчыма. Зазначу, что до такой ситуации белорусские чиновники ставятся с поразумением и допомагают шукать выйсти.
Там еще есть другой перечень, может, у нее другое какое-то основание. Работать здесь устроиться, если наниматель за него походатайствует, родственники. Если что, звоните.
Тамара Савич, Еврорадио.
Тим часом у Росії можуть заборонити ЛГБТ-стяг. Депутат Олексій Лісовенко накерував таку пропанову російський парламент. У своїм звороті депутат обвинувачує Злучені Штати Америки у страті розуму і перестягає російське громадянство від зовнішньої погрози. Сумна новина прийшла з Бихова на гетим тидні. Правоохоронники у лісі неподалік від вёски Вороніна Биховського району знайшли труп громадського активіста Олександра Шашанка. Ми неодноразово в нашій програмі розказували про змагання Олександра Шашанка з міліціянтами за фальсифікацію протоколу і про його конфлікти з сусідом, який йому то колодіж отруйшував гнілим м'ясом, то наносив іншу шкоду господарці. Більш подробязно у нашому матеріалі.
30 липня у вёсцы Дабужа Быховскага района быў пахаваны грамадскі актывіст Александр Шачанок. У ходзе следства міліцыянты знайшлі падазраванага ў забойстве, які сазнаўся ў здзейсненым і паказаў месца, дзе схаваў цела. Падрабязнасці следства міліцыянты не раскрываюць. Александр Шачанок знік каля года таму. Апошні раз яго бачылі, калі ён выходзіў з будынку Быховскага районнага суда. Міліцыянты адпрацоўвалі некалькі версій знікнення, у тым ліку і тое, што Шачанка мог забіць сусед, з якім у яго быў канфлікт, а таксама што Шачанок мог бегчы ад сваёй жонкі і з'ехаць ва Украіну. Падазраваным у забойстве аказаўся сын суседа, з якім судзіўся Александр Шачанок. Міліцыянты затрымалі яго за іншае злачынства, аднак на допыце ён распавёў і пра злачынства ў дачыненні да грамадскага актывіста. Магілёўскі праваабаронца Барыс Бухеля цягам некалькіх гадоў дапамагаў бараніць правы Александру Шачанку, рыхтаваў яму іскі ў суд, даваў юрыдычныя кансультацыі. Ён лічыць, што ў дадзенай справе не зусім карэктна спрацавалі міліцыянты. Менавіта фальсіфікацыя пратакола аб адміністрацыйным правапарушэнні быкаўскім участковым на Александра Шачанка, паводле якога ён нібыта пабіў маці свайго суседа, стала прычынай для супрацьстаяння з мясцовай міліцыяй і судовымі разбіральніцтвамі. У выніку Шачанок прыйшоў на прыём да кіраўніка магілёўскай міліцыі, які пасля азнаямлення з усімі матэрыяламі справы звольніў недобрасумленнага міліцыянта. Працягвае Барыс Бухель.
Самого начала палкоўнік Іванов Чохан сказаў, давно орал на этого, как мне рассказывал Шучанов, резко так говорил начальнику Быховского района. Смотри, говорит, это закончится с убийством. Это же бытовые такие конфликты, затяжные так, типа, да, закончится, заканчивается убийством часто в том духе. Это же смотри.
Аднак быхаўскіх міліцыянтаў гэта не спыніла. Шматлікія скаргі, якія пісалі Барыс Бухель і Александр Шачанок, прыводзілі да вымоў і пазбаўлення прэміі праваахоўнікаў. Барыс Бухель збіраецца ў якасці сведкі выступіць на судзе над абвінавачаным у забойстве. У сваёй прамове ён будзе прасіць вынесці прыватнае вызначэнне ў адрас быхаўскага РАУС, міліцыянты якога, на думку праваабаронцы, рабілі сваю працу недобрасумленна.
На каждом этапе раньше, где это случалось нарушение, оно было, если бы своевременно сработали, все бы уже закончилось. Следующего конфликта. А так шел все время по нарастающей. По словам этого, он сел к нему в машину, он предложил поговорить, договорить. И как по словам этого, он сказал, что, мол, забери заявление или не требуй. Они стали обсуждать. И он сказал, хорошо, говорит, заплати мне 30 миллионов. И когда он сказал ему, что на меньшего не согласен, он разозлился, вспыхнул и нанес удар в затылок. Удар был профессиональный. Следователь сказал, что более 10 минут не живут. А все бумаги, которые у него с ним были, он сжег.
Следчыя не адмаўляюць, што забойства было загадзя спланаванае, бо яма, ў якой быў закапаны Шачанок, верагодна была выкапаная загадзя. Нагадаю, што канфлікт узнік пасля таго, як пенсіянер папрасіў прыбраць звалку, якую арганізаваў яго сусед. Апошні адмовіўся, і Шачанок напісаў заяву ў сельсавет, які выпісаў суседу штраф. Пасля гэтага канфлікт разгарэўся з новай сілай і суправаджаўся перыядычным збіццём Александра Шачанка. У апошні раз сусед ударыў Шачанка металічнай трубой па галаве. Міліцыянты ў сувязі з цяжкай траўмай завялі крымінальную справу. У выніку сусед атрымаў 4 гады хіміі, а яго сын чакае свайго суда. Александр Шачанок актыўна ўдзельнічаў у грамадскім жыцці горада, у тым ліку і ў выбарчых кампаніях, у падтрымку дэмакратычных кандыдатаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І прыйшоў час на нашы сталыя рубрыкі самаабароны «Ты можаш». Берасійскага журналіста штрафавалі трэці раз за супрацу без акрэдытацыі на замежныя СМІ. Ці збіраецца ён спыняць сваю працу? Пасля такога ціску даведаемся проста зараз.
Берастейца у третий раз признали виноватым у супрацоўніцтве с замежными СМИ без аккредитации. Брэсцкий журналист Алесь Ляучук атрымаў штраф у памеры 50 базовых величин. Такое решение 2 липеня принял суд Ленинского района города Брэста. Пазаштатного корреспондента информационной компании «Белапан» признали виноватым у супрацоўніцтве со спадарожниковым телеканалом «Белсат» без аккредитации. Нагодой для справы стал репортаж про футбольный матч чемпионату Беларуси помеж Брэсцким «Динамо» и «Витебском», які прайшоў 3 траўня. Тэлеканал «Белсад» паказаў і кароткае інтэрв'ю з вядомым футбалістам Раманам Васілюком. Аўтарам матэрыялу, на думку праваахоўнікаў, быў менавіта Алесь Ляўчук. На паседжанні Ляўчук віны сваёй не прызнаў і паведаміў, што сапраўды браў у капітана каманды «Динамо» Брэст інтэрв'ю, але для кампаніі «Белапан».
Пазіцыя такая была, што ёсць афіцыйныя паперы, што я супрацоўнік «Белапана». Что подтверждает главный редактор Депай, подтверждает мое посвящение и материал с моим подписом, который вышел в тот же день на «Белапан». Я все уже предоставил суду, але суд не видит ничего.
У якости сведки у суде выступил и Роман Василюк. Вядомый футболист поведомил, что Ляучук брал у его комментар, але для якого информационного ресурса он не ведал. На думку Алеся Левчика, у суда не было доказов того, что менавіта ён зарабіў гэты матэрыял для Белсата. Однако при вынесении решения судья Олег Миронюк не погодился с журналистом. Аргументы судьи Ляучук называя смешными.
Матэрыял на Белсате был подписан літерами СА. Спочатку судья прочитал это как латинское ЦА. А позднее, когда выносил решение, сказал, что это мое имя и имя по батьку, только наоборот, и я это сделал, как заблытать суд и милицию.
Рашэнне суда Ленінскага района Брэста Алесь Ляўчук збіраецца абскардзіць. 24 чэрвеня на журналіста завялі яшчэ адну аналагічную справу. Цяпер ужо за рэзанансны сюжэт пра нядаўні рэлігійны канфлікт у аграгарадку Белавежскі. Алеся Ляўчука пераследавалі за працу без акрэдытацыі ўжо двойчы. Напрыканцы мінулага года ён быў пакараны штрафам у 40 базавых велічынь – 6 мільёнаў рублёў, а сёлета ў сакавіку на 21 базавую велічыню – 3 мільёны 780 тысяч рублёў. Причем другий суд отбился без уделу самого фрилансера. Кастусь Гомельский, специально для программы «Кардиограмма».
Супраць жыхара Берасця спынілі криминальную справу. Нагадаю, что Михаил Лукашевич на своем плату писал лозунги политичного и социального кшталту. На его была заведена криминальная справа за поклеп на президента. А сам мужчина был скерован у новинки для проверки психичного стану. Дарыша спадар Лукашевич – вядомый диссидент еще часов Советского Союза. Покуль он был на экспертизе, невядомы замалявали легендарный плот. Больше подробязно у нашем материале.
У Брэсті прыпынілі справу аб паклёпе на кіраўніка дзяржавы, распачатую следчым камітэтам у дачыненні да мясцовага жыхара Міхаіла Лукашэвіча. 63-гадовы пенсіянер абклеіў плот вакол свайго надзелу транспарантамі з палітычнымі лозунгамі. Крытыку як савецкай, так дзейснай улады апроч суседзяў штодня маглі прачытаць пасажыры аўтобусаў нумар 6 і нумар 32. Плот выходзіў акурат на праезную частку. Крытыкаваць улады без пераходу на асобу у Міхаіла Лукашэвіча не атрымалася. Чалавек з прозвішчам Лукашэнка згадваўся ледзь не ў кожным другім плакаце. Які менавіта надпіс праваахоўнікі палічылі паклёпам на кіраўніка краіны, так і засталося невядомым. Як паведаміў Еўрарадыё праваабаронца Уладзімір Вялічкін, днямі стала вядома, што крымінальную справу спынілі праз адсутнасць складу злачынства. Артыкул, дарэчы, прадугледжваў да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Дзякуючы ягоным паводзінам на першым допадзе, калі ў прысутнасці дзяржаўнага адваката ён практычна гаварыў сябе сам. Права можна было адразу падаваць у суд, і ён бы на сённяшні дзень сядзеў. Але кажу, дзякуючы прафесіяналізму следчага і новага адваката, якога мы дапамаглі яму знайсці. Ён сёння на свабодзе.
Падчас следства Міхаіл Лукашэвіч паспеў пабываць у навінках. У рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры псіхалагічнага здароўя мужчына праходзіў экспертызу. Калі б яго прызналі псіхічна хворым, яго б чакала перспектыва ізаляцыі ад грамадства і прымусовае лячэнне на тэрмін да 2 гадоў.
Добра вядома, што Міхаіл Лукашэвіч у савецкія часы быў ахвярай пераследу карнай психіятрыі, але за гады незалежнасці Беларусі гэтая справа падзабылася. І тая справа, якая супраць яго па даносу суседа была распачатая, дапамагла зрабіць яго здаровым. Таму як яму было арганізавана добраахвотна прымусовае лячэнне ў навінках, пасля якога лекары, психіатры написали, что ён здоров.
Падчас следства ў хаце Лукашевіча рабілі ператрус. З гаража міліцыянеры канфіскавалі прылады злачынства, некалькі шклянак з фарбай і грунтоўкай, таксама 7 пэндзляў. З часам фактычна знік і сам плот. Па словах суседзяў, невядомыя зафарбавалі большую частку надпісаў. Адбылося гэта акурат падчас знаходжання Лукашевіча ў навінках. Эліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе сваё вырашэнне. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.